Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem lui Dănuț Gavra.
Bine v-am găsit.
Dănuț este un erou al Revoluției. Până în decembrie 1989, Dănuț avea o altă viață, avea o prietenă drăguță, avea două picioare, avea o viață aparent normală. Dănuț, du-ne înapoi în acea zi, să o numesc fatidică, nu știu cum, dar acea zi care ți-a schimbat radical viața.
Da, veneam de la lucru și am aflat că la Biserica Reformată e ceva manifestație și cum...
Asta în 16 decembrie?
În 15.
În 15.
În 15, pentru că Revoluția Română atunci a început în 15.
Atunci au fost primele proteste.
Da, pentru că a fost ultima zi când trebuia domnul Teocheși să fie în oraș, el trebuia să părăsească orașul nostru, cu domiciliul forțat undeva în județul Sălaj, mi se pare.
Tu-l cunoșteai?
Nu, auzisem despre el. Europa Liberă și am vrut să particip și eu. Și da, voiam să-l și cunosc personal. L-am cunoscut în ziua aceea, i-am dat o ciocolată, fiecare dădeam câte ceva, pentru că el era sub arest acolo, geamurile de la apartamente erau sparte, pusese alte uși de la alte camere în geam.
Da, era totuși decembrie.
Era 15 decembrie și frig, nu pot să spun că era foarte mare frig. Dacă vă aduceți aminte, chiar au fost ploi cu tunete și trăsnete în 17, parcă...
17 spre 18, așa este.
Am vrut să spele tot sângele.
Ce bine retrăim toate detaliile acestea, așa?
Parcă am emoții acum când
retrăiesc
acele clipe și... Mi-e greu și sunt 32 de ani de atunci și încerc să-mi, puțin să-mi stor creierii, să mai mi-aduc aminte, pentru că timpul le cam șterge.
Deci în ziua de 15 de la serviciu te-ai dus în fața casei pastorului Teocheși. Da. Totuși atunci încă nu am început represaliile asupra demonstrațiilor.
Pe autobuz, eram îmbrăcat în uniformă de ceferist, mergeam spre casă și în autobuz am aflat.
Câți ani aveai atunci?
24 jumate.
24.
Da. 24 de ani și jumătate. Da, și am mers acasă, m-am schimbat de costumul de ceferist și am venit la biserică, la domnul Teocheși. De la ora 10, 10 și ceva am fost acolo și am stat până seara. Diferite manifestații, ne adunam în grupuri.
Bun, la momentul respectiv nu ne-am gândit că vor degenera lucrurile și că vor ajunge revoluție. Ne-am gândit că sunt simple proteste ca să îl...
Nu știam ce e revoluție.
Nu știam, am învățat împreună ce înseamnă.
Voiam să fiu... și o părtaș la ceea ce se întâmplă acolo.
Ziua de 15 s-a încheiat, în 16 deja au început ceva represalii din partea, am înțeles că au fost tunuri de apă sau au încercat să se împrăștie mulțimea din fața casei pastorului Teocheși.
Deci asta a început în data de 15 seara, pe ora 23, au început să ne îmbrâncească, să ne lovească și să golească...
Dispenseze zona.
Dispenseze zona din fața bisericii. Au reușit, dar la un moment dat i-am reatacat pe cei nouă persoane, erau îmbrăcați mai bine, cu burți mai mari ca noi și au făcut rost de băte și au recucerit. Eu pe la 23:50 am plecat de acolo, că am plecat la Becerec, la sat, unde aveam a doua zi treabă. Am fost lăsat în data de 16.
În 17, în schimb, a fost ziua...
În 17 m-am întors, a fost aici la biserică, chiar era o nuntă, mi se pare. După serviciu divin am plecat acasă, m-am schimbat și am plecat în centru, pe scările catedralei, prin centru, strigam tot felul de lozinci.
Câți oameni erau acolo?
Câteva zeci la început, pe la ora...
În fața 15. Catedralei?
În fața catedralei. Strigam, vrem pașapoarte, libertate, te iubim. Tot felul, nu mai vine
acum. Ce sentiment aveai?
Niște sentimente amestecate, pentru că nu știam ce se va întâmpla.
Ți era teamă? Erai bucuros?
Teamă, n-aveam de ce să...
Nu știai că se va trage încă n-au început?
Nu. Era un sentiment de bucurie mai mult. Parcă mirosea ceva așa...
O libertate.
În aer, da.
Te simțeai bine că poți să spui cuvintele astea în sfârșit,
da,
în spațiu.
Vrem făină și mălai și pe regele Mihai. Nu uit niciodată. Chiar m-am întors spre doamna din dreapta mea care striga lozinga asta. Doamna, cum strigați așa ceva? Că regele Mihai a murit în 1601. Nu știam că România a fost... Am știut că de la Traian și Decebal erau comuniști toți.
Când s-a întâmplat? Când ai fost împușcat?
De la ora 14:15, când am ajuns în centru, m-am manifestat, pe la ora
N-ai mai ajuns acasă, de la biserică direct te-ai dus în centru.
Am mers acasă, de la, după serviciu divin, am mers acasă și am schimbat, m-am schimbat în, haine. În alte haine, cu geacă, cu trei perechi de pantaloni, cu mănuși, cu căciuri, am zis, trei pulovere, am zis că dacă mă iau la bătaie sau ceva,
să nu simt.
Sau dacă mă bagă, simțeam ceva, că se va întâmpla ceva.
Dar, că vei avea probleme.
Da, dar nu știam ce. Dar de îmbrăcat m-am îmbrăcat foarte bine și chiar mi-era cald, că prietena mea când m-a luat de braț în, după ora 18 când am plecat, am părăsit centru, mergeam tot timpul în față, băia să meargă. Eu, stai mai ce, mai în spate, nu te...
Cum o chema?
Slobodanca. Și am uitat să spun că la ora 18 au apărut acolo în centru trupe de militari în termen cu armele îndreptate spre noi. Acolo am început să dansăm Hora Unirii, care știau să danseze. Dansam, că aveam și atunci două picioare. Au dat foc la un magazin acolo.
Cine a dat foc? Demonstranții?
Nimeni,
sau?
Nu se știe. Au dat foc și unul chiar a luat o blană, că era un magazin cu blănuri de-astea scumpe. Și venea unul în fugă cu o blană de asta în flăcă, s-au arunce peste soldați și ăștia, alți manifestanți, l-au oprit. Tot felul de diversiuni, sau eu nu le știam atunci diversiuni, sau credeam că așa se face. Am dat și-o cu picioarele în vitrine pe acolo, am zis că așa se face. Cam asta a fost în centru. De acolo am plecat spre podul Decebal. În itinerarul nostru a fost complexul de studenți, unde am aflat că studenții erau închiși incintă și am mers să-i scoatem. De la catedrală am plecat câteva zeci de oameni cu un steag în frunte și după ce am ieșit din complex eram câteva mii de oameni. Prietena mea, înainte de a împușca, a spus, ridică-mă să vedem, sunt de mulți, și am ridicat-o de picioare fiind de acolo în față și a spus, wow, suntem 4-5 mii de oameni. Ne-am încurajat, mergeam tot înainte spre miliție. Următorul punct era miliția să scoatem arestații. Pe care
deja au început arestările, voi știați?
Am știut, am aflat ulterior că și la miliție și frații Târziu erau acolo. N-am știut atunci, ăsta ne era drumul.
Deci suntem duminică, 17 decembrie, da. Centrul Timișoarei, ora 18.
Da, atunci a început plecat din centru. Manifestații erau și în alte puncte ale Timișoarei.
Voi știați unii de alții?
Nu.
Ați crezut că sunteți singuri.
Da.
Oricum, erau vreo câteva mii, 4-5 mii, spunea.
Pentru că ce se întâmplă în data de 15 și în 16, când au început să opereze arestări, care au scăpat, au mers pe cartiere. Bă, veniți că l-au luat pe Xulescu sau pe Georgescu. Au început să curgă spre Biserica Reformată, spre centru, grupuri și grupuri de oameni. Și cred că asta a fost șansa noastră.
Au ieșit mai mulți oameni.
De fapt, șansa noastră a fost Dumnezeu.
100%.
Nu oamenii care au ieșit grupurile.
Când s-a strigat prima oară, există Dumnezeu?
În data de 15 la domnul Tăcheși s-a strigat pentru prima dată există Dumnezeu și jos comunismul. Nu am auzit să se strige români, veniți cu noi, uniți-vă cu noi. Mulți au vrut să dea o altă turnură revoluției români, că nu eram români.
Pastorul Tăcheși era maghiar.
Nu
a contat acest
fost
lucru.
Români, a fost maghiar și nu. Noi am strigat, uniți-vă cu noi, nu români, veniți cu noi.
Corect.
Da. Așa și chiar este. Dacă strigam români, veniți cu noi, nu putea să strigam americani, veniți cu noi.
Da. Bun, ce s-a întâmplat atunci, după ora 6? Ați plecat din centru?
Am plecat din centru, am mers la studenți, am scos studenții, ușile.
Cam câți erați? O coloană
câteva zeci,
importantă.
Câteva zeci de oameni la început, cu un steag, încă nu era decupată emblema, stema. În frunte ducea un băiat și o fată, am avut onoarea să duc prima dată eu și cu o altă fată, nu cu Slobananca, am dus steagul. Un băiat și o fată, duceam steagul, apoi în spatele nostru era semicerc așa de 10 oameni, să zic, care protejau steagul, iar în spate mulțimea, ținându-se cot la cot. La un moment dat am fost cu Slobodanca în dreapta și cu o altă fată, Roxana, nu știu dacă era numele ei, că nimeni nu-și dădea
numele real.
Da, eu mi-l am dat, că n-am avut treabă, nici nu știa că trebuie să mă ascund. Că ulterior am aflat, m-am întâlnit cu această Roxana care a fost împușcată în umăr. Peste ani și ani m-am întâlnit undeva prin județul Bistrița și mi-a spus numele.
Real, și nu era Roxana.
Nu era Roxana. Ne-am întâlnit și în spital când eram împușcată la ortopedie și tot Roxana era.
Hai să ajungem la momentul împușcării.
Da.
Unde s-a întâmplat?
Am ajuns la Pestaloții, acolo pe strada Pestaloții. Cineva a zis, fraților...
Acolo era radio... Da, Timișoara.
De unde este? Atunci nu era, era altceva. A zis, fraților, în centru sunt morți și răniți. Grupul nostru fiind mare, partea din stânga, mergeți înspre centru, pe lângă Bega, știi, pe lângă, să ajutăm confrații noștri. Iar partea din dreapta ne vom continua drumul înspre miliție. Am făcut aleea între parc și Bega, vreo 30 de metri, 50 de metri, cam pe la mijlocul aleii, am zărit în fața noastră ceva. Era un pluton de militari în termen care ne așteptau cu puștele îndreptate spre noi, un rând în genunchi și un rând în picioare. Și când ne-am apropiat o distanță, tot așa, de vreo 30 de metri, fără somație, fără nimic, în plin, s-a tras în noi.
Ați fugit? Ce ați făcut atunci?
N-am putut să fug. Am rămas șocat. Da. Nu mai știu, prietena mea, ce s-a întâmplat. Ulterior am aflat că era lângă mine, nu la distanță mare, împușcată în abdomen. Eu am rămas pe mijlocul șoselei, gândind ce să fac. În timpul ăsta, pe la urechea dreaptă, mi-au trecut 4 cartușe care mi-au fluierat sinistru pe la ureche. Unul venea direct înspre frunte. Parcă astea sunt momentele alea când mi-aduc aminte, ce mai mi-aduc aminte. Când am simțit o ezitare între focuri, atunci am vrut să fac și o stânga împrejur și să fug, dar în următoarea clipă un glonte, un cartuș cu dum-dum, cu dublă explozie, m-a lovit în picior, în piciorul stâng. Și am zburat vreo câțiva metri în aer și parcă când am ajuns la pământ, o rafală de mitralieră razan cu pământul. Parcă așa am simțit. Am stat acolo câteva minute, mă gândeam să mă ridic, dar parcă piciorul mi era prins în pământ. Nu mai aveam, pentru că piciorul stâng mi-a fost de la genunchi și până la talpă, tibie, pironeu, tot absolut măcinat. N-a mai fost nimic. A fost, pielea a rămas intactă, dar tot ce a fost masiv a dispărut. În timpul ăsta au venit și au luat cel de acolo care conducea plutonul de execuție, a spus, luați-vă răniții și plecați acasă. Au venit oameni, au luat ce au putut.
Îți amintești fața cuiva?
Nu, era întuneric. Era întuneric deja.
Era ora 6 seara, iarnă.
Când am plecat, când am mai fost pe la studenți, deja era în jurul orei 20-20 și când am ajuns acolo în momentul focului. A venit cineva, m-a luat de jos, de sub braț și de picioare și m-au băgat în portbagaj la o dace. Pe scaun, pe bancheta din spate era alți răniți, sus pe platformă era la dace alți răniți. Pentru că atunci mașinile erau foarte puține și nu circulau în situația asta. L-au prins pe omul ăsta, l-au oprit din goana mașinii și l-au pus să ne ajute să ne ducă la spitalul județean. Ne-a dus acolo în spitalul județean.
În momentul acela te gândeai la Slobodanca? Știai despre ea că e împușcată?
Nu știam. Știi, atunci e instinctul ăsta de conservare. Nu mai e prieten, nu mai e mamă, nu mai e tată.
Nu mai știai nimic.
Da, nu mai știai nimic. Ulterior, când am fost în comă, când nu știam, o strigam, Dana, Dana. Eu îi spuneam Dana, îi spuneam pe românești. O strigam, Dana, Dana. Și atunci m-am întrebat, cine este Dana? Când mă trezeam din comă. Și am spus, prietena mea, Slobodanca. Și atunci au venit părinții ei și așa au aflat și ei că Dana, ei o căutau și niciunde. Și au aflat că e dispărută. Am înțeles că după ce ne-au luat pe noi, ei au înconjurat locul, au încercuit locul acela și nu au mai dat voie să ia răniți sau morți. Și i-au luat, i-a încărcat într-o mașină și au dus la Freidorf și au băgat în paie, în șira, la colectiv, în șira de paie și le-au dat foc.
Morți vii cum erau?
Cum erau, da. Am înțeles că prietena mea a fost împușcată în abdomen, dar nu era moartă, pentru că nu a fost un loc vital împușcată în abdomen. Și așa că ea este dispărută. Ea are la cimitirul eroilor, are o cruce, dar ea nu este acolo.
Nu a fost identificat niciun trup.
Nu, i-au trecut.
Nici la cimitirul săracilor, niciunde în groapa comună.
Nu, au trecut-o undeva la Leordeni, lângă București, placă suplimentară. N-au fost. Au spus că i-a dus la București și au ajuns la București. Dar eu am fost și m-am interesat la București. Într-adevăr, a fost o singură fată, 38 de bărbați și o femeie, dar nu era ea. Am arătat poza. Ulterior, când se mai descoperea câte un dispărut, i-au adăugat la crematorul cenușa, pentru că cenușa nimeni nu mai identifică. Au scris de haine. Hainele ce au pus ei acolo au fost declarate de mine, cu ce au fost îmbrăcată. Și așa că au spus că au găsit hainele acolo. Dar eu când am fost la București și m-am interesat la crematorul Cenușa, nu a fost.
Am înțeles. Ia. Bun, să ne întoarcem. Erai conștient atunci când te-au pus în portbagajul mașinii sau ai intrat deja în comă?
Deci când mă ridicau de sub braț, îmi pierdeam cunoștința. Când eram jos la pământ, eram lucid.
Am înțeles.
Pentru că sângele, când eram pe verticală, sângele nu mai ajungea la inimă. Uh-huh. Când eram pe... simțeam tot, eram lucid. Cât am fost pe, la urgență, acolo la spitalul județean, eram lucid, am văzut totul. Era un om lângă mine, nu departe, care își băga mațele în abdomen și striga, au, mor, au, mor. Alt băiat tânăr, mă doare, mă doare. Fiecare, eu zâmbeam, ca și acum. Parcă nimic nu s-a întâmplat. Chiar a venit un brancardier, l-am salutat. Se auzi mai, Doamne, ce-i cu tine aici? Păi zic, ce-i cu ăștia toți, ai ieșit cu mine. M-au luat imediat, era un frățior de la o biserică pentecostală, Elim, de aici din Timișoara, și eram prieten de câțiva ani. Și el, datorită lui, a fost imediat luat, pus pe perfuzii și dus în sala de operație. După operație m-a dat la o altă soră de la Philadelphia, care era asistentă, și ei m-au protejat în spitalul județean, pentru că am fost căutat 2 zile ca să fiu lichidat. Și mă trezeam, de ce spun asta? Pentru că mă trezeam în diferite unghiere ale spitalului, mă trezeam de frig, sau pentru că hainele mele le aruncase, rămăsesem doar cu pijama, sau nici nu știu ce aveam pe mine, dacă aveam ceva pe mine, nu știu. Și mă trezeam acolo și mă gândeam, ce-i cu mine aici? Abia marți dimineața m-au găsit 2 procurori și m-au interogat și au zis că după ce ies din spital mă bagă la închisoare, că am vrut să vând țara la unguri. Și imediat, în clipa, în 5 minute au luat o salvare, m-au pus în salvare și m-au mutat din spitalul județean în spitalul de ortopedie.
Ei au decis mutarea ta?
Cred că sora asta.
Ca să-ți protejeze viața.
Da.
Am înțeles.
Da.
Să știi că nu mai avem multe minute, eventual putem continua discuția, dar pentru că ne apropiem de încheiere, aș vrea să tragem câteva concluzii asupra experienței pe care a avut-o, cel puțin până în faza aceasta. Erai credincios când s-au întâmplat lucrurile acestea?
Da.
Ce a însemnat pentru tine, din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu, pierderea piciorului, pierderea prietenei tale?
Într-adevăr, la început a fost mai rău, mai greu pentru mine, că nu înțelegeam de ce Dumnezeu a îngăduit să-mi pierd piciorul, dar am citit odată, am mai citit de multe ori versetul ăsta, Romani 8:28, și m-am pus de partea cealaltă de vedere, din punctul lui Dumnezeu de vedere. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc Dumnezeu. Și am înțeles abia peste 10 ani de ce Dumnezeu a îngăduit să-mi pierd piciorul.
Ce ai înțeles atunci?
Pentru că Dumnezeu a făcut în așa fel încât să mă pot uni cu soția mea. Soția mea își făcea mari probleme din cauza auzului. Că cine o să ia pe ea că nu aude bine. Iar mie am gândit să-mi pierd piciorul pentru ca să ne poată pune împreună. Dar astăzi avem 2 fetițe frumoase, una este studentă la științe sociale, iar cealaltă e clasa 10 la Logos. Cam Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase, cu toate că nouă, în primul moment ni se pare că e rău ceea ce ni se întâmplă, dar pentru că noi nu putem vedea în viitor. Dar Dumnezeu știe să facă toate lucrurile frumoase la timpul lor. Și mulțumesc Dumnezeu că a îngăduit să îmi pierd piciorul ca să pot să fiu aproape de soția mea și să aibă și ea un viitor. Ea plângea de multe ori că cine o să ia pe ea, că nu aude. S-a făcut o greșeală la nașterea ei și nu aude bine. Dar toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc Dumnezeu. Și mulțumesc Dumnezeu pentru aceasta.
Danuț, dacă ar fi acum 17 decembrie 1989, știind că îți pierzi piciorul, te mai duci acolo?
Da, atunci, imediat când s-a întâmplat, era proaspătă, O televiziune din Iugoslavia a venit și m-a întrebat ceea ce mă întreb și am spus, da, pentru țara mea, oricând voi pune și celălalt picior și viața la dispoziție. Se găsește pe internet.
Ce frumos!
Și bucata asta.
Țara noastră merită sacrificiul acesta.
Da, pentru că Dumnezeu ne-a dat viața și ne-a pus într-o țară pe care ne-a spus cumva, ne-a ordonat să o apărăm, să o protejăm, să lucrăm pentru ea, să muncim, să o facem frumoasă. Facem și noi ce putem.
Mulțumesc foarte mult! Dragii mei, dacă ne puteți urmări acum și sunteți pe un canal creștin media, o faceți pentru că în decembrie 1989 au fost oameni precum invitatul meu, care au zis, pun piciorul meu, pun viața mea, pun prietena mea, pun sănătatea, viața, absolut tot, ca să fim liberi și să putem să strigăm, există Dumnezeu. Și dacă avem libertatea religioasă astăzi în România și dacă avem atât de multe drepturi pe care le-am dobândit, acestea au fost dobândite cu sacrificii mari, dar în mod special, curaj și dragoste de țară, așa cum Dănuț l-a arătat. Dumnezeu ne-a așezat într-o țară precum aceasta în care trăim, îi suntem recunoscători.
Amin.
Și în același timp îi mulțumesc pentru fiecare persoană care a avut îndrăzneala și curajul să stea în decembrie 1989 și să strige, există Dumnezeu, vrem libertate. Și fie ca această piatră de aducere aminte să rămână proaspătă în memoria noastră a tuturor. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.